Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä, jossa tänään aiheena on Paul Dirac. Ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Brittiläinen fyysikko Paul Dirac palkittiin fysiikan Nobelilla vuonna 1933. Hänet palkittiin silloin yhdessä Erwin Schrödingerin kanssa. He molemmat kehittivät kvanttimekaniikkaa, kvanttimekaniikan teoriaa. Paul Dirac palkittiin siitä, että hän matemaattisen päättelyn tuloksena kehitti teorian, joka kuvaa antiainetta. Siis antiaineen olemassaoloa. Nykyisin tiedämme, että antiainetta on olemassa, mutta tuohon aikaan 1930-luvun alussa siitä ei ollut vielä mitään käsitystä. Tulos oli silloin varsin yllättävä. Paul Dirac oli erikoinen persoona. Hän oli henkilönä eristäytyvä ja vähäpuheinen. Eräällä tavalla hän oli fysiikan yksinäinen kulkija. Nyt käymme läpi Paul Diracin työtä ja persoonaa ja asiantuntijana kysymyksiin vastaa kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta. Professori Kari Enqvist, Paul Dirac sai fysiikan Nobelin palkinnon 1933 ja jakoi sen Erwin Schrödingerin kanssa. Molemmat olivat tämmöisiä kvanttimekaniikan tärkeitä kehittäjiä. Kuinka paljon Diracin työ, jos puhutaan nyt sitten siis Diracista, niin kuinka merkittävä hänen työnsä on nykyfysiikan kannalta kvanttimekaniikassa?
Dirac tunnetaan parhaiten ehkä hänen nimeään kantavasta yhtälöstään, eli Diracin yhtälöstä. Ja se on nyt sitten yksi osainen perusta oikeastaan, jolle sitten kvanttikenttäteoriat on valettu. Ja kvanttikenttäteoriat puolestaan on sitten se teoreettisen fysiikan nykyhuipentuma, että hiukkasfysiikan standardimalli on tämmöinen kvanttikenttäteoria, ja me uskotaan, että kaikki tämmöistä hiukkasten vuorovaikutuksia kuvaavat teoriat on sitten pohjimmiltaan aina kvanttikenttäteorioita, että siinä historiallisessa kehityksessä se tietysti oli semmoinen merkittävä tapahtuma, ja Schrödinger oli henkilö, joka 20-luvulla sitten loi myöskin kvanttifysiikan perustana on Schrödingerin yhtälö ja Diracin yhtälö. Eräs erikoistapaus on sitten tämä Schrödingerin yhtälö. Että noin historiallisesti ensin oli Schrödingerin yhtälö, jonka avulla sitten pystyttiin selittämään esimerkiksi vetyatomin ja muiden atomien ominaisuuksia hyvin tarkasti. Ja tämä oli valtava vallankumous silloin 20-luvulla. Ja se lisä, jonka Dirac sitten siihen toi, oli tähän Diracin yhtälöön, se lisä siihen Schrödingerin yhtälöön, oli se, että Dirac sitten huomioi myös Einsteinin suppean suhteellisuusteorian.
Katsoi, miltä näyttää tuo Diracin yhtälö, ja se on kamalan lyhyt. Siis se on ihan muutama tekijä on siinä, mutta siinä on se psi, hankala psi.
No, kaikki yhtälöthän voidaan kirjoittaa muotoon A on nolla, jos vaan määritellään se A sopivasti. Että se oli todella näin, että kun Schrödinger sen yhtälönsä kirjoitti, niin hän ei siinä huomioinut sitten suppea suhteellisuusteoria sen vuoksi, että kun nyt puhutaan atomeista, niin tyypillisesti se liike, elektronien liike atomeissa on kohtuullisen hidasta. Et se on ehkä sanotaan nyt muutama prosentti valon nopeudesta. Ja suppea suhteellisuusteoria on sitten teoria, jota tarvitaan vain silloin, kun liike tapahtuu hyvin lähellä sitä valon nopeutta. Siihen ei niinku ollut oikeastaan mitään semmoista varsinaista suoraa pakotetta muuta kuin se semmoinen syvä teoreettinen ongelma, että no nyt miten se on mahdollista ottaa huomioon se suppea suhteellisuusteoria. Ja Dirac oli nyt sitten henkilö, joka ei niinkään ehkä piitannut havainnoista, vaan häntä kiehtoi tämmöinen matemaattinen kauneus. Ja hän ajatteli, että miten sen nyt saisi sitten kirjoitettua sen Schrödingerin yhtälön sellaiseen muotoon, että se kauniisti ja hyvin ottaisi huomioon tämän Einsteinin suppean suhteellisuusteorian.
Ja hän onnistui siinä, sitä on kehuttu sitä yhtälöä hyvin kauniiksi, mutta siinä on todella vain muutama tekijä.
Schrödingerin yhtälö on tämmöinen differentiaaliyhtälö. differentiaaliyhtälö, jota sitten opiskelijat oppii ehkä ensimmäisenä opiskeluvuonnaan täälläkin ratkaisemaan ihan suvereenisti. Tai ehkä ei ihan niin suvereenisti kuin toivoisin, mutta kuitenkin periaatteessa. No, sitten kun haluttiin ottaa ne suhteellisuusteorian ilmiöt huomioon, niin sillä piti sitten muuttaa sitä yhtälön vasenta, että oikeaa puolta. Mutta se ei onnistunutkaan vaan sillä lailla, että oltaisiin pantu sinne joku uusi termi, vaan koko sen yhtälön luonnetta piti muuttaa. Ja Dirac sitten löysi ja kehitti ja keksi sen tavan, jolla se tapahtuu, ja se on sitten jo vähän aavistuksen verran korkeampaa matematiikkaa. Siitä yhtälöstä tuli niin sanottu matriisiyhtälö. Eli matriisi on semmoinen, jossa on vaakarivi ja pystyrivi, ja tämä on nyt sitten semmoinen objekti, joka iskee tähän funktion psi, joka sekään nyt ei enää voinut sitten olla pelkkä funktio, vaan siitäkin tuli semmoinen ikään kuin vähän niin kuin vektori, jossa on monia komponentteja, sitten se matriisi iskee siihen vektorin tapaiseen olioon. Se ei ole oikeasti vektori, se on nimeltään spinori, mutta jos unohdetaan se, että me nyt suunnilleen tiedetään, minkälainen vektori. No sitten se matriisi iskee siihen, pyöräyttelee niitä vektorin komponentteja, samalla otetaan derivaattaa, ja se sama tapahtuu siellä oikealla puolella, ja siellä kanssa pyöräytellään ja otetaan derivaattaa sitten x:n suhteen, ja sitten kun ne kasaa kaikki yhteen ja antaa niille nimet, niin saadaan jotain tämmöistä, joka näyttää hyvin yksinkertaiselta, niin kuin se Diracin yhtälö sitten on.
Tässä kirjassa, jota luin tähän haastatteluun, tämä The Strangest Man, eli oudoin mies, Graham Farmelo-niminen kirjailija on, tai tekijä on tehnyt tämän kirjan, niin tässä toinen nobelisti, paljon myöhempi nobelisti, Frank Wilczek totesi, että tässä kirjassa kerrotaan siis tämä asia, että Frank Wilczek on todennut, että tämä yhtälö on todella beautiful, hyvin kaunis. Onko se sinusta kaunis yhtälö?
No on, sillä tietysti omat kauneutensa, että sehän on hyvin symmetrinen, mutta että se symmetria nyt oikeastaan heijastaa sitä symmetriaa, joka sitten on siellä suppeassa suhteellisuusteoriassa. Että oikeastaan se on vähän vaikeaa ajatella, mikä siinä nyt se erityinen kauneus oikeastaan on sikäli, että voi niin kuin yhtä hyvin kysyä, että no mikä muu se olisi voinut olla. Että eihän se voi olla muuta kuin semmoinen. Että tietysti se on sillä lailla, että se on hyvin, kun notaatiosta sovitaan ja määritellään erilaiset symbolit, niin se näyttää semmoiselta aika semmoiselta, että sen voi helposti teepaitaan kyllä pistää, jos painaa, jos haluaa.
Matemaatikot usein puhuvat sitä matemaattisesta kauneudesta. Se on siis se tietty selkeys ja yksinkertaisuus.
Mä luulen, että se on se selkeys, yksinkertaisuus ja se tietty symmetria, siis se, että se voidaan kirjoittaa hyvin lyhyesti, johtuu juuri siitä, että vaikka siellä on, niin kuin, sitten kun sitä alkaa purkaa, niin siellä on valtavasti asioita, mutta että se, että siellä on valtavasti asioita, johtuu sitten tämmöisistä symmetrioista, että symmetria on semmoinen, joka pakottaa, jos ajatellaan vaikka avaruudellista symmetriä, jos mä sanon, että maailma on niin kuin täysin symmetrinen, se tarkoittaisi sitä, että jos mä nyt katson etelään, niin se näkymä olisi täsmälleen samanlainen, jos mä kääntäisin katseeni sinne pohjoiseen. Et mun ei tarvitsisi niin kuin erikseen kirjata ylös, että kun kaavan muoton, että kun katsot etelään, näyttää tältä ja tältä, kun katsot pohjoiseen, näyttää tältä ja tältä. Se symmetria tarkoittaa sitä, että mä voisin kirjoittaa yhden yhtälön, joka on yksinkertainen, näyttää tältä ja tältä, katsot mihin suuntaan tahansa. Ja tämä on niin kuin tavallaan se Diracin yhtälön kauneus ja sen yksinkertaisuus.
Hän hämmästytti sillä matemaattisella lahjakkuudellaan ympäristöään. Hänhän siis lähti opiskelemaan Cambridgein yliopistoon 1923, siis Dirac syntyi 1902. 23, hän oli 21-vuotias siinä vaiheessa, kun hän lähti Cambridgein yliopistoon. Hänet hyväksyttiin sinne jo aikaisemmin, mutta hän ei saanut stipendiä Cambridgeen, riittävän suurta stipendiä, voidakseen aloittaa opiskelut siellä. Eli hän joutui ensiksi opiskelemaan loppuun, ensinkin insinööritutkinnon Bristolissa, ja sen jälkeen hän sitten opiskeli vielä 2 vuotta matematiikkaa siellä Bristolin yliopistossa, jonka jälkeen hän sitten jälleen läpäisi sen Cambridgein yliopiston pääsykokeen ja sai sen suuren stipendin ja hän aloitti siellä. Ja hän heti oli siellä äärimmäisen lahjakas. Hän oli ollut äärimmäisen lahjakas matematiikassa jo siellä Bristolissakin, mutta hän hämmästytti siellä Cambridgeissa sitten ympäristöön tällä valtavan nopealla kyvyllään omaksua yhtä sun toista. Ja se oli sitten tämä hänen ohjaajansa siellä St. John's Collegeissa, Fowler, joka toi hänelle tämän Schrödingerin yhtälön ja jota hän alkoi sitten, siis Dirac alkoi työstää. Ja ilmeisesti Fowler totesi mielessään sen, että Dirac on valtavan lahjakas kyky, joka pystyy ehkä ratkomaan tätä.
Niin, varmasti kyllä. Hänet heti huomattiin, että hän on tavattoman lahjakas ja first rate man, niin kuin siellä sitten englantilaisen tyyliin sanottiin. Ja se oli tosiaan hänellä näitä alkuvaikeuksia, koska hänen perhetaustansa oli semmoinen, että hän ei ollut mikään yläluokkainen, vaan hän oli sitten, niin kuin hänen isänsä oli tämmöinen opettaja, joka vieraita kieliä opetti ja oli alun perin sitten sveitsiläinen ja tullut Sveitsistä sitten Englantiin ja siellä mennyt englantilaisnaisen kanssa naimisiin ja siitä syntyi sitten perhe, että se oli semmoinen, en nyt tiedä miten, mihin kohtaan tämmöistä sosiaalista kartastoa heidät pitäisi asentaa, mutta et ehkä he oli sitten semmoista keskiluokkaa tai alempaa keskiluokkaa siinä, missä ehkä tuohon aikaan sitten vielä Cambridge ja Oxford oli aika paljon varattu sitten tämmöiselle yläluokan jälkeläisille. Ja hän tosiaan sitten oli muistaakseni jopa sille, että se sinne mennessä joutui etukäteen maksamaan ikään kuin sen ylläpidon ja tämmöisen niin, että siinä täytyy olla sitten niin sitä rahaa lyödä käteen heti siinä portilla jo suunnilleen. Mutta tähän sitten varmaan monesta syystä herätti huomiota siellä, että toisaalta sillä niin synnynnäisellä lahjakkuudellaan, mutta myös sitten muulla semmoisella suunnattoman, jopa englantilaisittain suunnattoman varautuneella käytöksellään.
Häntä on kuvattu, että hän oli hyvin yksin viihtyvä, ei paljonkaan seurustellut ihmisten kanssa eikä osallistunut normaali ihmisten muihin toimiin. Hän teki päivät, pääksytysten arkipäivät, jopa lauantait sitä matemaattista työtään tai opiskeli. Ja sunnuntaisin hänellä oli tapana siellä Cambridgeissa viettää vapaa-päivää, jolloin hän sitten käyskenteli niillä Cambridgein ympäröivillä kukkuloilla, että hän piti tämmöisen vapaa-päivän, jossa hän liikkui luonnossa. Ja ilmeisesti myös myöhemmin elämässä hänelle tämmöinen vuoristossa oleminen oli hyvin tärkeä asia, että hän viihtyi siis luonnossa.
Niin, itse asiassa monet teoreettiset fyysikot on varsinkin tuohon aikaan oli sitten semmoisia, joilla oli tämä tämmöinen patikointiaspekti. Heisenberg hän on toinen esimerkki, joka sitten oli innokas patikoitsija, mutta että Dirac oli siis ehkä, niin kuin hänestä on sitten sanottu, ja vaikea tietysti jälkeenpäin sitten arvioida, mutta että monet sitten seikat viittaa siihen, että hän nyt sitten sijoittuu tähän autismispektrillä johonkin kohtaan, että hän oli sitten sosiaalisesti kömpelö ja vähän niin kuin monomaaninen sitten, ja ehkä sen oman sisäisen palonsa ja sen matematiikkansa ajamana sitten viihtyy itsekseen eikä tarvinnut eikä kaivannut. Tai sitä on sitten vaikea sanoa, että kaipasiko hän sitten tämmöistä sosiaalista kontaktia vai ei. Ja jos kaipas, niin ei ehkä sitten osannut. Mutta että kuitenkin hän oli siis monessa mielessä poikkeuksellinen. Mutta että ehkä sitten on sanottu näin ja varmaan on tottakin, että tämmöiset Cambridgein ja Oxfordin kaltaiset paikat oli sitten tuolloin sellaisia, jossa niin kuin siedettiin sitä eksentristä käytöstä ja ehkä vähän jopa pyrittiin semmoista lisäämäänkin, että ollaan vähän erikoisia, mutta että en tiedä kuinka paljon Dirac semmoisesta niin kuin oikeasti välitti, että ne tarinat, jotka muun muassa tuossa kirjassa, joka on erinomainen kirja, jonka mainitsit, niin niitähän kerrotaan siinä paljon.
Se syy, miksi hän sitten oli autismiin taipuvainen, niin ne myös kerrotaan, tai ainakin voi päätellä, että ne syyt on kerrottu tuossa kirjassa. Hänen kotinsa oli hyvin ongelmallinen. Hänen isänsä oli siis sveitsiläinen, joka opetti ranskaa Bristolissa ja pakotti tämän Paul Diracin nuorena syömään olohuoneessa erillään muusta perheestä. Siis Diracilla oli sisar ja veli, mutta Sisar ja veli söivät äidin kanssa erikseen ja isä otti Paul Diracin olohuoneeseen ja pakotti hänet ruokailessa puhumaan koko ajan ranskaa. Ja Dirac inhosi tätä kieltä koko elämänsä tästä syystä. Nimittäin tilanne oli se, että jos hän teki virheen, niin hän sai rangaistuksen. Ja kaikki, jotka ovat ranskaa opiskelleet, tietävät, että se on erittäin vaikea kieli ja se on paljon vaikeampi kieli kuin englanti. Ja se ei edes se ääntäminen taivu oikein englantilaisen suuhun kovin helposti, mutta tästä hänelle syntyi valtava trauma, koska tämä tilanne jatkui ilmeisesti pitkään. Ja tuossa kirjassa todettiin näin, että Diracilla olisi tapahtunut tämmöinen ilmiö, että hän ikään kuin niistä virheistä siellä ruokapöydässä teki sellaisen johtopäätöksen, että on parempi olla hiljaa ja sanomatta mitä kuin tehdä se virhe, josta hän sitten sai rangaistuksen. Että jos oli hiljaa, niin ei saanut rangaistusta.
Niin, näin on itse kertonut sitten, että jos ranskan kielen subjunktiivit meni väärin, niin sitten oli parempi olla hiljaa. Ja tietysti tällä on varmasti ollut suuri merkitys sitten ikään kuin sen psyykkeen muotoutumiselle, mutta että mä ehkä uskoisin kuitenkin, että se on niin kuin osa syy vaan, että kyllä sen Diracin luonteessa ehkä, jos siinä nyt sitten oli tämmöistä autismiin taipuvaisuutta tai Aspergeria, niin ehkä se oli siellä pohjalla kuitenkin ja riippumatta sitten tästä tämmöisestä kokemuksesta, että tällainen tyrannisoiva isä, siitä voi olla monenlaisia seurauksia, että voi tulla tämmöinen kapinallinen, josta tulee myöhemmin elokuvanäyttelijä tai urheilija tai mitä tahansa, mutta että Diracilla sitten se ehkä voi ajatella tietysti näin, että ehkä se tämä kotiolot, jotka nyt eivät olleet sitten mitenkään harmoniset muutenkaan, niin sitten vahvisti sitten syrjään vetäytymistä ja toisaalta ehkä voi ajatella, että siinä sitten hän sai palkitsevia kokemuksia, koska hän oli niin hyvä sitten siinä matematiikassa.
Kyllä, hän palkitsi kyllä perheensäkin sitten, mutta lähinnä äitinsä. Siis siellä kotona oli ilmeisesti myös tämmöinen tilanne, että molemmilla vanhemmilla oli suosikki lapsi. Äidin suosikki oli siis tämä Paul ja sitten isän suosikki, isä oli nimeltään Charles, niin isän suosikki oli tytär Betty. Ja tämä ilmeisesti on ollut myös jonkunlainen trauman aihe sitten, koska tämä Felix-veli teki itsemurhan. Hän kävi sitä samaa insinööriyliopistoa, mitä Paul Dirackin kävi. Siis Paul Dirackhan meni opiskelemaan Bristolissa semmoisen insinööritiedekuntaan veljensä perässä. Ja veli siirtyi sitten myös töihin sitten insinöörinä, mutta hän haaveili lääketieteen urasta ja lääkärin ammatista ja isä pakotti hänet tuonne insinööritieteeseen ja jotakin tapahtui, kirja ei kerro siitä tarkemmin mitä tapahtui Felixille, mutta hän teki sitten itsemurhan 25-vuotiaana muistaakseni.
Niin, että tällä tavoin se perhedynamiikka ei ollut kovin onnellista ja myöskään sitten Diracin isän ja äidin keskinäiset välit ei ilmeisestikään ollut mitenkään hyvät. Ja se on nyt sitten ehkä vain keittiöpsykologiaa jälkeenpäin yrittää arvioida, että mikä vaikutus semmoisella asialla, mutta kai se selvää, että sillä joku vaikutus on ja ei varmaan mikään hyvä vaikutus.
Jos tästä Diracin persoonallisuudesta vielä jotain haluaisin sanoa, niin häntä on kuvattu hyvin tarkaksi ihmiseksi siis niissä teoissaan, siis töissään. Vähän surumieliseksi ja yksinäiseksi. Ja Cambridgein yliopistossa on ilmeisesti ollut silloin käytössä tämmöinen, ovat ihmiset puhuneet Dirac-yksiköstä, joka tarkoitti, että puhutaan vain yksi sana tunnissa. Tämä viittaa tähän Paul Diracin harvasanaisuuteen. Hän ei todellakaan puhunut ihmisten kanssa juurikaan. Hän puhui äärimmäisen vähän. Hän teki koko ajan niitä töitään ja eli omassa maailmassaan. Kun viittasit tuohon autismiin tai Aspergeriin, niin kyllähän nämä vähän siihen viittaavat nämä tilanteet, joihin hän joutui.
Niin, hän vastaili yleensä sitten lyhyesti kyllä tai ei, ja nämä tämmöiset Dirac-kertomukset, niitä on sitten tosiaan valtava määrä just esimerkiksi sitä Cambridgeista, jossa hän sitten kuitenkin, kun siellä nämä opiskelijat sitten saattoi käydä siellä ruokalassa syömässä ja hänkin sitten osallistui. Ne on semmoisia pitkiä pöytiä, joissa on vähän semmoiset pirttipenkkien tapaiset tapaiset tuolit siinä kummallakin puolella ja siellä sitten opiskelijat istuu keskenään ja sitten on se high table, joka on vähän semmoisella korokkeella, jossa sitten on nämä opettajat ja Dirac sitten osallistun ja oli siellä mukana syömässä, mutta ei sitten puhunut mitään, mutta kuunteli kuitenkin aina ja jotenkin tuntui olevan jollakin tavoin kiinnostunut, mutta sieltäkin on tämmöisiä tarinoita sitten, että joku siinä pöydässä sanoi, että siellä nyt taitaa vissiin sataa ja sitten Dirac nousee ja kävelee ikkunaan ja katsoo ulos ja tulee takaisin ja sanoo niin sataa. Että hän oli sitten otti kaiken hyvin silleen kirjaimellisesti, niin kuin sitten ehkä just tämmöisessä Asperger-tyylisissä taipumuksissa on tapana.
Sitten kun hän väitteli tohtoriksi Cambridgeista, niin sen jälkeen hän lähti ensin Kööpenhaminaan, jossa hän ystävystyi Niels Bohrin kanssa, ja sen jälkeen hän oli vielä Göttingenissä siellä teoreettisen fysiikan laitoksella, ja siellä hänen esimiehenä oli Max Born, ja toki sieltäkin tämän kirjan mukaan kuului erilaista eripuraa siitä, että minkälainen Paul Dirac oli luonteeltaan, mutta kuitenkin hän vähitellen alkoi sosiaalistua näiden kansainvälisten suuruuksien fyysikoiden seurassa.
Niin, kyllä hän varmaan sitten oli ihan hyvin silleen toimiva, mutta et kyllä niitä sitten on niitä tarinoita paljon. Sitten siltäkin ajalta, kun hän oli jo kuuluisa ja nobelistikin, ja mä muistelen, että oli, kun Amerikassa hän oli sitten vierailulla, ja sitten joku paikallislehden innokas amerikkalaistoimittaja tuli amerikkalaistyyliin kysymään, hänen mielipiteitään, että esimerkiksi, että mistä pidätte Amerikassa kaikkein eniten, ja Dirac sanoi, että perunoista. Ja sitten se jatkuvaa kyselemistä, että mitä te olette täällä tehneet, että onko käynyt elokuvissa. Ja että kysyi, että mitä sä olette viime aikoina nähnyt, sanoi, että mä en nyt muista, minkä se sitten sanoi, että näin nyt sen ja sen, ja sitten vuonna 1934 näin sen ja sen. Että oli tällaisia hyvin niin kuin semmoisia outoja tavallaan, niille varmaan sitten naureskeltiin ja pantiin tämmöisen eksentrisyyden piikkiin pikemminkin kuin minkään tämmöisen tautiluokituksen piikki, että silloinhan ei esimerkiksi sanaa autismi ollut olemassa missään sanakirjoissakaan, että siitä ei mitään tiedetty.
Oletko sitä mieltä, että se ei ollut näsäviisautta välillä?
No vaikea sanoa, mutta mä en oikeastaan kyllä usko. Mä luulen, että hän vaan niin kuin, se oli hänen tapansa ajatella ja puhua. Ja autisteillahan ei periaatteessa ole huumorintajua, että mä en tiedä, oliko hän nyt, hän ei ehkä ollut kuitenkaan mikään suuri vitsin kertoja. Että kyllä mä luulen, että hän oli sillä hyvin. Hänhän oli eli hyvin suojattua elämää myös kaikin puolin. Siis hän oli Cambridgeissa ja hänet jätettiin koko lailla yksin, hän sai tehdä. Sitten myöhemminkin hän teki koko lailla sitä, mitä hän itse halusi. Hän ei niin kuin ehkä kovin paljon joutunut edes tekemisiin sen ulkopuolisen maailman kanssa.
Niin ilmeisesti hänelle suuri muutos oli se, kun hän meni naimisiin. Hän meni naimisiin vasta sitten, kun hän oli saanut Nobelin palkinnon jo, ja hän lähti Princetoniin Yhdysvaltoihin, ja siellä hän tapasi naisin, jonka kanssa hän meni naimisiin, ja tämä nainen oli hyvin ekstrovertti, hyvin ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen ja puhui paljon ja iloinen luonteelta ja niin edelleen. Ja tässä kirjassa kerrotaan, että kaksi aivan erityyppistä, ihan vastakkaista henkilöä törmäsivät toisiinsa, mutta heillä oli onnellinen avioliitto.
Niin, ilmeisesti sitten en tiedä, että siis tämä nainen oli fyysikko Eugen Wignerin sisarian. Wigner on myös kuuluisa fyysikko, alun perin unkarilainen, ja ehkä tässä oli sitten jotain tämmöistä unkarilaista tulisuutta tässä vaimossakin, ja hän ilmeisesti sitten tavallaan oli se jossain kornissa mielessä se perheen pää, ja Dirac sitten teki niin kuin hänelle käsketti, ja ehkä hän oli sitten vaan tyytyväinen, että hän saattoi niin kuin keskittyä omiin maailmoihinsa, ja sitten jotenkin siinä lauhkeasti seurailla sitten, että ilmeisesti se oli kohtuullisen onnellinen kuitenkin kaikki asiat huomioon ottaen, vaikka ilmeisesti kuitenkin tämä vaimo sitten oli vähän määräilevä myös.
Paul Dirachan nimitettiin sitten jo aika varhain tähän kuuluisaan virkaan, jos nyt voidaan virasta puhua, professuuriin Cambridgein yliopistossa, Lucas-professuurin, jossa Newton oli aikoinaan ollut. Eli hänhän sai niin kuin valtavan harppauksen sitten sinne ylöspäin. Tämä tapahtui jo ennen kuin hän sai Nobelin palkinnon.
Niin, mä luulen, että se hänen Dirachin yhtälönsä sitten kyllä nopeasti oivallettiin, että siksi merkittäväksi edistysaskeleksi, joka se oikeasti oli, että se oli sitten se semmoinen seikka, joka vakuutti varmasti sitten ne päättäjätkin, että tässä on nyt kaveri, joka pitää kaikin keinoin täällä Cambridgeissa.
Hän jäi Cambridgeen ja hän oli hyvin pitkään tässä Lucas-professuurissa. Nyt hänestä on sitten sanottu, että hän kehitti hyvin paljon tai hän työsti hyvin paljon elektronin teoriaa. Miksi se elektroni oli niin ajankohtainen siihen aikaan? Siis elettiin 1920-lukua ja sen loppua.
Elektroni oli tärkeä, koska se on se atomin osanen ja atomin ominaisuudet on oikeastaan heijastaa sitä tapaa, millä elektroni liikkuu siellä atomissa. Ja se, että jotta me ymmärretään atomien ominaisuudet ja sitä kautta sitten aineen ominaisuudet, niin piti ymmärtää, että miten elektroni liikkuu. Schrödingerin yhtälö kertoo, että miten elektroni liikkuu. Dirachin yhtälö kertoo, miten elektroni liikkuu, kun otetaan huomioon ne pienet suhteellisuusteoreettiset korjaukset. Mutta se, mikä on se varsinainen pihvi tässä, se, että kun hän, jotta hän sai tämän suhteellisuusteorian mukaan siihen Schrödingerin yhtälön, hänen siis piti muuttaa tämä yhtälö tämmöisestä yksinkertaisesta aaltoyhtälöstä, differentiaaliyhtälöstä, matriisiyhtälöksi. Ja aikaisemmin oli puhetta jo siitä, että tällöin se psi, se aaltofunktio, se ei enää ollutkaan funktio, vaan se oli ikään kuin tämmöinen vektoritapainen olio, jossa oli monta komponenttia erilaisia funktioita. Ja sitten oli kysymys siitä, että no mitä, jos yksi niistä komponenteista kuvaa elektronia, niin mitä ne muut komponentit kuvaa? Ja tämä oli se suuri hämmennyksen aihe siinä sitten heti pian sen jälkeen, ja Dirac sitten yritti sitä ymmärtää. Ja hän ensin ajatteli näin, että ne muut komponentit sitten ne kuvaisi protoni. Että olisi ikään kuin yhtenäisteoria elektronille ja protonille. Pian kävi selväksi, oikeastaan olisi pitänyt olla selvää jo heti, että eihän se voi kuvata elektronia ja protonia se sama yhtälö, koska siinä yhtälössä esiintyy massa ja elektronilla on eri massa kuin protonilla. Et siinä on yksi massaparametri, joten se ei nyt millään voi kuvata elektronia ja protonia. Mutta mitä se sitten on, jolla on vastakkainen varaus ja sitten vielä kun sitä tarkasteltiin, niin näkyy, että se energia, joka näillä sanotaan nyt ei-elektronikomponenteilla on, niin se on negatiivinen. Ja se tuntuu ihan kummalliselta, että miten tämä nyt on ylipäätään mahdollista, että eihän minkään energia voi olla negatiivinen. Ja siitä sitten syntyi semmoinen kauhea selittely mylly, että mitä se voisi oikeasti olla. Ja nykyään me toki tiedetään, että se on kyseessä on antielektroni, eli elektronin antihiukkanen. Mutta silloin ei antimateriasta, antiaineesta tiedetty yhtään mitään. Ja tässä oli vielä se, että tämä kaikki oli siis matemaattisen päättelyn tulosta. Se lähti siitä, että otetaan suhteellisuusteoria, tehdään Schrödingerin yhtälöstä suhteellisuusteoreettinen, ja sitten nähdään, että pakosti, aivan pakosti, tulee teoria, joka kuvaa myös tämmöistä antielektronia. Ja sellaista ei oltu nähty siihen mennessä. Ja näin Dirac ihan tämmöisen niin kuin platonisella lähestymistavalla tuli niin kuin ennustaneeksi jotakin, joka on ihan fundamentaalista tässä maailmassa. Eli se, että ei ole ainoastaan ainetta, vaan on olemassa myös antiainetta. Ja se antiaine, se antielektroni, eli positroni, se sitten havaittiin 30-luvun alussa sitten tämmöisissä kosmisista säteistä. Mutta silloin se oli niinku tälleen teoreettisesti järisyttävä asia. Et vailla mitään semmoista havaintopohjaa pelkän tämmöisen teoreettisen kauneuden tavoittelun ikään kuin sivutuote.
Tuo on mielenkiintoinen tuo ajatuksen kulku ja hyvin vaikea tietysti nyt, kun meille on itsestään selvää, että on olemassa antiainetta, niin asettautua siihen tilanteeseen, jossa ei tiedetty, että tällaista on. Ja sitten Dirac tosiaan päätteli, että antiainetta on olemassa. Siis ilmeisesti siihen aikaan ajateltiin, että perushiukkasiakin oli vain kaksi, eli oli protoneita ja elektroneja. Eikö tiedetty vielä siinä vaiheessa, että neutroneja oli olemassa? Nimittäin tämä Farmelo väittää tässä kirjassa, että Dirac sitten toi tämän näkökulman, että näitä hiukkasia on enemmänkin, tietysti tämän positroninkin myötä.
No näin se todella oli, ja siis ajateltiin, että on kaksi aineen alkeishiukkasta, on elektroni ja protoni, toki sitten oli fotoni, mutta se ajateltiin, että se on sitten jotenkin erilaista. Ja kyllä kai silloin 20-luvulla oli jotenkin kuitenkin selvä, että jotain täytyy olla ytimissä. Et se oli kysymys siitä, että jos pannaan paljon protoneita ytimeen, niin niiden sähköinen repulsio sitten rikkoisi sen ytimen. Mutta neutroni hiukkasena se löydettiin muistaakseni 1930, oliko se kaksi. Ja se koko ajatus siitä, että on lisää alkeishiukkasia, se oli todella niin kuin sitten sekin järisyttävää, että sekin tuntuu meistä nyt kummalliselta, kun tuntuu, että niitä löytyy jatkuvasti. Mutta siis 30-luvun alussa sitten Wolfgang Pauli, kuuluisa kvanttifyysikko, esitti sitten arkaillen tämmöisen ajatuksen, että tämmöisessä niin sanotussa beta-hajoamisessa, tämmöinen tietty radioaktiivinen hajoaminen, jonka energian tasapainoa ei oikein pystytty selittämään, että sieltä sitten tulee ulos elektronin ja protonin lisäksi myös uusi hiukkanen, jonka hän sitten nimitti pikkuneutroniksi, eli neutriinoksi. Ja hän oli niin varma, että tämä oli niin radikaali ajatus, että ei kukaan sitä niin kuin ota tosissaan. Mutta niin vaikeaa oli ajatella, että on uusia alkeishiukkasia. Ja puhumattakaan sitten vielä siitä, että on alkeishiukkanen, joka ei ole aineen, vaan antiaineen alkeishiukkanen. Et se antiaineen ajatus jo siitä, että meillä on ainetta ja antiainetta, ja että ne jollakin tavoin sitten voi tuhota toisensa, niin sekin tietysti tuntui silloin varmasti hyvin, hyvin merkilliseltä.
Hänelle kuitenkin annettiin se Nobelin palkinto, siis Diracille annettiin se Nobelin palkinto sitten, että tämä hänen ajattelunsa läpäisi kyllä sitten ja sai hyväksynnän.
Niin, ja kyllähän sitä sitten, mä en nyt muista tarkkaan, oliko se 33 vai 32, kun sitten tämä antielektroni löydettiin tämmöisessä vuoren huipulle, vietiin tämmöinen sumukammio, jossa on niin kuin tämmöinen, se on pönttö, jossa on semmoista ylikyllästynyttä, jotain vaikka vesihöyryä tai jotain muuta järkevämpää materiaalia. Ja sitten kun varattu hiukkanen menee siinä, se on magneettikentässä, se varattu hiukkanen jättää sitten, se ikään kuin toimii tämmöisen tiivistyskeskuksena, se jättää sitten sinne pönttöön, siihen kaasuun semmoisen jäljen, joka voidaan periaatteessa vaikka valokuvata. Ja jos on magneettikenttä, niin sen varauksen mukaan se sitten kääntyy joko vasemmalle tai oikealle se varattu hiukkanen. Ja siinä sitten nähtiin todella, että siitä oli mennyt varattu hiukkanen, joka ei ollut kääntynyt samaan suuntaan kuin elektroni, mutta oli kaikin puolin muutoin samanlainen hiukkanen kuin elektroni. Eli se oli niin kuin elektronin kaltainen hiukkanen, jolla on vastakkainen sähkövaraus. Ja niitä sitten syntyy tuolla, ihan niin kuin nyt tiedetään, syntyy sitten normaalisti, kun kosmiset säteet, jotka on tuolta meidän linnunradasta tulevia, joko vaikka protoneita tai sitten korkeaenergisia gamma-hiukkasia, ne törmää ilmakehää ja tuottaa siinä sitten kaikenlaisia alkeishiukkasia, muun muassa näitä positroneja. Mutta että silloin se todella sitten aika nopeasti sitten oikeastaan voi sanoa, että vahvistui tämä käsitys siitä, että on antihiukkasia ja antimateriaa, ja tietysti sitten heti alettiin ajatella, että on varmasti sitten antiprotoneitakin.
Tässähän on mielenkiintoinen asia sikäli, että tästä Dirakin on väitetty sanoneen, että on teoria ensin ja sen jälkeen kokeet. Eli siis tehdään ennustuksia, nähdään teoriassa, että jotain on, ja sitten voidaan selittää sillä teorialla niitä fyysikoiden tekemiä kokeita.
Näin se tietysti on, ja ehkä siihen Dirakin Nobeliin sitten vaikutti juuri se, että se hänen Schrödingerin yhtälön yleistyksensä oli niin sitten kuitenkin, että sitten kun sen ymmärsi, että se on niin selvä ja suoraviivainen ja tavallaan ainutlaatuinen, että sille niin kuin sitten ei voi muuta kuin nostaa hattua, että näin se on. Ja tämä yleistys on sitten ehkä se äärimmäinen esimerkki juuri tämmöisessä teorian ja kokeen vuoropuhelussa fysiikassa, jossa niin kuin se teoria on todella mennyt, ei ainoastaan edellä, vaan pelkästään sen matematiikan pakottamana, että on niin kuin sillä lailla ainutlaatuinen. Ja ehkä silloin 20-luvun tienoilla juuri tapahtui se semmoinen murros, kun aikaisemmin oli ollut semmoista, että oli ilmiöitä ja niitä oli koetettu sitten selittää. Ja sitten ehkä sitä voi ajatella sillä lailla, että ne kaikkein selkeimmät ilmiöt oli siihen mennessä niin kuin nähty. Ja sitten kun piti yrittää selittää, niitä piti rakentaa yhä monimutkaisempia teorioita. Ja niissä monimutkaisemmissa teorioissa sitten näkyy, sieltä tuli ennustuksia jostakin semmoista hyvin pienistä uusista ilmiöistä. Ja tällä tavoin niin kuin pikkuhiljaa alettiin mennä yhä enemmän ja enemmän se teoria edellä. Mutta et kuitenkin, mä luulen, että tämä Dirakin yhtälö on semmoinen hyvin poikkeuksellinen. Jos nyt ajatellaan vaikkapa hiukkasfysiikan standardimallia, joka syntyi 60-luvun lopulla Steven Weinbergin, George Glasshown ja Abdussalamin toimesta, joka on nyt se viimeinen raamatun sana tässä hiukkasfysiikan saralla, niin siinähän kehitettiin se teoria, ja sillä teorialla oli monia ennustuksia, että on olemassa tupla V-bosoni ja vaikka mitä, ja ne sitten todennettiin myöhemmin. Mutta kuitenkin se teoria niin kuin lähti liikkeelle ikään kuin jo olemassa olevien ilmiöiden systematisoinnista. Et siinä pyrittiin selittämään ja systematisoimaan havaittuja ilmiöitä, ja jotta se pystyttiin tekemään, niin syntyi teoria, jolla vähän niin kuin Dirakin teorian tapaan olikin sitten jotain uusia ja yllättäviä ennusteita. Mutta kuitenkin se, niin kuin se perusmotivaatio sille standardimallille, se oli kuitenkin niissä havainnoissa ja niiden siihen astisissa selityksissä. Se Dirakin tilanne oli se, että siinä ei ollut nyt oikein mitään semmoista uutta havaintoa, joka olisi pitänyt jotenkin systematisoida, vaan oli pelkästään tämä teoreettinen ajatus, että suhteellisuusteoria, hieno teoria, Schrödingerin yhtälö, hieno yhtälö, että mitenpä nyt pannaan ne matemaattisesti yhteen. Vailla mitään niin kuin ajatusta, että se selittäisi jotenkin enemmän kuin Schrödingerin yhtälö. Mutta sitten se kuitenkin niin kuin selitti, ja selittikin sitten yllättävästi ja valtavan paljon enemmän.
Paul Dirakista on joku sanonut, että hän oli teoreetikkojen teoreetikko. Nyt puhuimme edellisen kerran kanssasi Richard Feynmanista ja kuvailit häntä fyysikkojen fyysikoksi. Oliko sinun mielestäsi, tai onko sinun mielestäsi Paul Dirac ollut todellakin teoreetikkojen teoreetikko? Häntä näin kuvataan tuossa kirjassa.
No mä en kyllä oikeastaan sitä allekirjoita, että siis hänhän ja koko hänen elämänsä sitten perustui siihen matematiikan ikään kuin platoniseen kauneuteen ja sitä ajatusta ja sen johdattelemana hän pyrki sitten niin kuin koko loppuelämänsä myös tekemään erilaisia asioita fysiikassa pelkästään niin kuin sen matematiikan ohjastamana. Ja se ei sitten kuitenkaan pitkässä juoksussa osoittautunut oikein hedelmälliseksi, että hän teki nämä parhaat työnsä siinä sitten kohtuu nuorena ja Dirakin yhtälö. Tietysti jokainen teoreetikko voisi olla tyytyväinen, että jos edes puolikkaan siitä Dirakon yhtälöstä olisi keksinyt, niin se olisi hienoa. Mutta kuitenkin, jos tämmöisessä suuressa kuvassa ajatellaan, niin mä luulen, että se tilanne on kuitenkin se, että jos otetaan nyt täällä vaikka tämmöisiä nuoria teoreettisia hiukkasfyysikoita ja kysytään, että ketä te haluaisitte muistuttaa näistä sanotaan menneiden aikojen kuuluista fyysikoista, niin kyllä suuri joukko sanoisi, että he haluaisivat olla niin kuin Feynman. Mutta minun on vaikea uskoa, että kukaan sanoisi, että haluaisin olla kuin Dirac. Feynmanin vaikutus fyysikon itse kuvaan on ollut varmasti paljon kestävämpi ja paljon voimakkaampi kuin Diracin vaikutus teoreettisen fyysikon omakuvaan. Että on niin kuin vaikea sanoa, että kumpi nyt oli parempi fyysikko. Mä nyt ehkä kyllä Feynmanin pistäisin sinne hänen yläpuolelleen selkeästi, mutta että tämä nyt on mielipidekysymyksiä, mutta minusta niin kuin on selvää, että Feynman sitten fyysikkona oli hänen vaikutuksensa siihen, että mitä on olla fyysikko, mitä tarkoittaa tehdä teoreettista fysiikkaa, on ollut kestävä. Se Diracin ajatus siitä, että platoninen matematiikka on se tärkeä asia ja sitä pitää noudattaa, niin mä luulen, että se on aika paljolti sitten hylätty se ajatus.
Feynman oli fyysikkona hyvin monipuolinen. Nyt tässä edellisessä haastattelussa koskien Feynmania totesit, että on olemassa kahdenlaisia fyysikoita. Feynman kuului niihin, jotka etenivät intuitiivisesti, käytit tämmöistä sanontaa, kun etenee intuitiivisesti ja pidit heitä ikään kuin lahjakkaimpina fyysikoina. Ja sitten puhuit tämmöisestä matemaattisesti etenevistä, jotka tekevät sitä fysiikkaa kuin tietokone käsittelee algoritmia. Eli katsotko, että tämä Paul Dirac kuuluu näihin jälkimmäisiin?
No jos ajattelee Diracin yhtälöä, niin sehän on semmoinen algoritminen suoritus, että siihen ei liity mitään, mä voin nyt ehkä vähätellä sitten, mutta että siihen ei tavallaan liity syvällistä oivallusta luonnosta, vaan siinä on tietty lähtökohta, se pitää saada matemaattisesti konsistentiksi, ja sitten kun sen tekee, niin ei siinä ole monta tapaa tehdä sitä, ei siinä ole missään vaiheessa semmoista, että valitsenko tämä vai valitsenko tuo, vaan että se on, niin kuin jos vaan tekee, niin kuin matematiikka sanoo, niin saan sen lopputuloksen. Että tietysti se oli suunnaton suoritus siihen aikaan ja oli tuota valtaisa edistysaskel, mutta että ehkä siitä puuttuu, niin kuin jos ajattelee Einsteinia, että Einsteinhan oli kuitenkin tämmöinen intuitiivinen fyysikko, että vaikka hänkin sitten eteni sen matematiikkansa kautta, mutta hänellä niin kuin ei ollut se matematiikka, ei ollut niin kuin sillä lailla tärkeä, vaan että hänellä oli tärkeää selittää luonto. Ja fyysikon niin kuin ehkä se ensimmäinen ja tärkein päämäärä pitäisi olla se, että selitetään vihon viimeistä nurkkaa myöten, että minkälainen on luonto. Ja Diracilla sitten tietysti mikään hän ei ole mustaa ja valkoista, että hänellä niin kuin sitten sekoittu nämä monet asiat keskenään, mutta että hänellä oli se hyvin voimakkaana se kuitenkin se usko sen matematiikan kaikkivoipaisuuteen ja sen kauneuteen, joka sitten näyttäytyi myöhemmin tavallaan semmoisena epäonnistuneina yrityksinä, kun hän sitten voimakkaasti uskoi tämmöisen suurten lukujen lakiin, eli hän pyrki sitten vähän tällaiseen lähes tämmöisen mystikkomaisesti liittämään toisiinsa semmoisia suuria lukuja, jotka syntyy nyt vaikka, kun lasketaan, että kuinka monta protonia on maailmankaikkeudessa ja sitten verrataan sitä johonkin gravitaation ja sähkömagnetismin väliseen voimakkuuteen vetyatomissa. Ja niin kuin nykykatsannossa näissä ajatuksissa ei ole yhtään mitään järkeä. Että tässä hän niin kuin selvästi luotti sitten liikaa siihen matematiikkaan, että matematiikan läpi luonto jotenkin paistaisi. Ja kun ehkä nykyään ajatellaan, että luonto on mikä se on ja matematiikka nilkuttaa perässä.
Loppuelämänsä Paul Dirac vietti Yhdysvalloissa, hän meni Miamiin professoriksi ja sitten sen jälkeen Tallahasseeseen sinne Florida State Universityin. Kehittikö hän siellä Yhdysvalloissa ollessaan vielä jotakin, jolla olisi nykyfysiikan kannalta merkitystä?
No ei hän varmaankaan nyt mitään kestävää saanut sitä aikaiseksi, mutta kukapa nyt sitä niin paljon sitten saakaan aikaan. Että ilmeisesti sitten silloin 50-luvulla, 60-luvulla sitten Dirac alkoi siellä Cambridgeissa. Hän oli niin vähän marginaalissa, eikä hänhän ei koskaan luonut esimerkiksi mitään sellaista koulukuntaa. Että monet sitten professorit, kun heille alkaa tulla ikää, niin heillä on sitten paljon oppilaita ja he on niin tavallaan tämmöisenä konsulttina ja innostajana ja kirittäjänä ja tällä tavoin heidän tämä niin kuin perintönsä siirtyy eteenpäin siihen nuoriin innokkaisiin ja uusia asioita keksiviin ihmisiin, mutta että Diracilla nyt ei koskaan ollut sitten oikein mitään yhteistyökumppaneita eikä opiskelijoitakaan, ja joku tämmöinen Dirac-tarina on sellainen, jossa joku kysyy, että onko sulla koskaan ollut opiskelijoita, ja sitten Dirac vastaa, että kerran oli yksi, mutta hän kuoli. Että häneltä niin kuin ei jäänyt sitten mitään perintöä, ja ilmeisesti hän sitten siellä Cambridgeissa näin sitten voi lukea, että tunsi olonsa sitten jotenkin epämukavaksi eikä viihtynyt siellä, ja hän kuitenkin sitten jäi eläkkeelle sieltä, ja sitten siirtyi sinne Yhdysvaltoihin, minne hänelle järjestettiin sitten. Siellä Floridassa ajateltiin, että tässä on kuuluisa fyysikko ja hyvä kaappaus, ja hänet saadaan sitten sinne. Ja sinne hän menikin, ja ehkä vähän yllättävää, että siellä hän tuntui sitten viihtyvän kuitenkin niin kuin jollakin tavoin. Hänethän sitten myöhemmin kyllä haudattiin tuonne Westminster Abbeyin. Englannissa brittifyysikot sitten aloitti jonkunlaisen kampanjan, että hänet saataisiin sitten sinne suurmiesten joukkoon, ja siinä oli ilmeisesti jotain pientä kärhämäänsä, että Canterburyn arkkipiispa ei sitä halunnut, koska Dirac oli ilmeisesti aika voimakkaan ateistinen, että oliko se Pauli, joka oli hänestä sanonut, että Jumala ei ole olemassa ja Dirac on hänen profeettansa, että hänellä oli aika kärkeviä sitten käsityksiä kyllä uskonnosta, ja hän ei niitä sitten mitenkään pehmennellyt silloin harvoin, kun hän niistä puhuu.
Paul Dirac kirjoitti myös kirjan kvanttimekaniikasta, ja nyt tässä Farmelon kirjassa väitetään, että se on edelleenkin ihan pätevä kirja.
Kyllä se varmaan on, ja minäkin muistan opiskeluaikana niin sen sitten hyllystä ottaneeni käteen ja syvän kunnioituksen vallassa avanneeni, ja hyvin nopeasti sitten sulkeneeni, koska mun muistikuvani on se, että se ei nyt välttämättä mikään pedagogian huippu ollut, mutta että varmaan siinä kaikki asiat oli täsmällisesti ja matemaattisesti kohdallaan.
Eli onko se niin, että se kirja edelleen on sisällöltään relevantti ja pätevä, vaikkakaan ei varmaan kokonaisuus tästä kvanttimekaniikan nykykäsityksestä?
Kyllä, varmasti näin. Siis se, siinä on kysymys juuri siitä, että miten sitten kvanttimekaniikasta syntyy tai synnytetään se relativistinen kvanttimekaniikka, eli Diracin yhtälö, eli se, jossa on otettu huomioon se suppea suhteellisuusteoria. Tämähän on niin kuin semmoinen saavutus, joka ei vanhene koskaan. Että näin se tapahtuu, eikä siinä niin kuin muuta keinoa sitten ole. Että se on sillä lailla ajaton saavutus, että sen arvo ei vähene eikä katoa. Timantitkin katoaa ennen kuin Diracin yhtälö.